til máls.
Hæstu forseti. Nú þó svona að þegar hillir undir það að þingi fara að ljúka og við getum fara að ganga til kosninga þá svona hefur maður verið að velta fyrir sér hinum og þessum hlutum sem er að gerast í samfélaginu og hvernig þetta hefur gengið fyrir sér síðustu 3,5 ári, það ljóst að það náttúrulega mikill hagvöxtur í gangi og það svona ýmislegt sem að horfa til betri vegar í íslensku samfélagi, það alveg ljóst og við getum verið mjög ánægð með það en það samt ýmsir hlutir sem eiga fara betur og núna í vikunni þá sat ég ráðstefnu eða málþing upp í Háskóla Íslands þar sem var verið að fjalla þar sem yfirskriftin var viljuði samfélag án kennara. Og þar komu fram ýmsar upplýsingar það að á næstu árum þá horfir til mikilla vandraða í íslensku menntakerfi vegna sem við erum ekki að útskrifa nóg mikið af kennurum, hvorki leikskólakennurum neða grunnskólakennurum. Og þegar maður horfir á það líka þá aðra stóra stoð í íslensku samfélagi sem heilbrigðiskerfi þá hefur það líka komið fram á þessu kjörtímabili að það horfir til mikilla vandraða með mönnun á heilbrigðisstofnunum. Og þetta eitthvað sem við verðum að leggja fyrir okkur í þessari kosningabaráttu held ég og allir flokkar. Og ég, það var kallað eftir því á þessari ráðstefnu upp í háskóla núna í vikunni að það verða að mynda þjóðarsátt það hvernig við ætlum að taka á þessum málum. Því ef ekki á illa að fara. Og það alveg ljóst fyrir okkur sem þjóða. Við verðum meðal að hlusta á þetta kall og taka tillit til þess því að ef við ekki náum að manna þessar tvær megin stoðir íslensku samfélagi, nútíma samfélagi sem heilbrigðiskerfi og menntakerfi, þá erum við fyrst í alvöru krísu. Og það er, þá er fjármálakrísa ekkit í samanburði við það. Og ég vona það að í þessari kosningabaráttu fái þessi málefni mikla umræðu og verði rætt af miklu meiri ákafa og af hreinskilni heldur hefur vart þeim skert á síðustu kosningabaráttu. Því að þetta eru lykil atriði í hverju einasta samfélagi dag, það er heilbrigðiskerfi og menntakerfi. Án þeirra erum við ekki neitt.
Háttvirtur 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorsteinn Sæmundsson, tekur til máls.